Nähtamatu maailm.
Tere armsad raadiokuulajad, käes on jälle Nähtamatu maailma saade. Minu nime on Merike Aus ja tänases saates jätkame teemat põrgureaalsusest. Allan Kroll on meil saate külaliseks ja me tahaksime jätkata eelmisel korral pisut nagu pooleli jäänud ajapuudusel teemat, mis on, missugune on põrgu, konkreetselt, missugune ta on. Ja ma tahaksin omalt poolt lihtsalt enne kui Allan Kroll jätkab seda teemat, öelda, et need armsad raadiokuulajad, kes võibolla on kuidagi nagu naljaga rääkinud sellest, et põrg on kindlasti selline tants ümber katla ja sõbrad on ees ja lahe olemine, siis ega see on üks väga peen ja väga selline väga, väga tõsine vale tegelikult, millega vaelane on ka nii öelda sellise humoorika sädeme sinna sisse toonud, et tegelikult ei ole selleks uskumiseks küll absoluutselt, mitte mingisugust alust, et me seal kuidagi kambas koos oleme ja arutame siis teises ilmas, mis me siin korda saatsime vägevat. See ta ei ole mitte midagi taolist. Aga mis ta siis kindlasti on ja mis on selle sisu ja äärmine tõsidus, sellest räägib kohe Allan Kroll meile.
Et kui eelmises saates ma rääkin sellest, et põrgu on Jumala õigluse lõplik ja igavene väljendus, ja sellest, et põrgu on Jumala viha lõplik ja igavene väljendus, siis kolmas ja viimane punkt oleks see, et põrgu on lõplik ja igavene Jumala ligiolust välja heitmine. Kui me nüüd mõtleme taevast või siis veel korrektsemalt väljendudes uuest maast, siis öeldakse seal nii, et meie kristlastana näeme seal Jumalat palgest palgesse. Et Jumala telk on inimeste keskel, nagu ilmutuse raamat seda ütleb, et me saame igavesti olla koos oma issandaga. Ehk siis taevas on eelkõige ja kõigepealt Jumala ligiolus olemine, Jumala ligiolus viibimine, mitte lihtsalt uhked häärberid, kus me elame kullast tänavad ja pärlist väravad ja kõik muu teinedesel külas käimine ja aupärjad. Ja kõigepealt on see Jumala ligiolu. Siis põrgu on täpselt selle vastand. Põrgu on siis sellest Jumala ligiolust välja heitmine, lahus olek, eemal olek. Ilmutuse 22.15 kirjeldab seda nii, et väljas pool, enne räägitakse sellest taevasest linnast ja öeldakse, et siis väljas pool seda, väljas pool Jumala ligiolu on. Öeldakse, et väljas pool on koerad, nõiad, hoorajad, tapjad, ebajumala teenijad ja kõik, kes valet armastavad ja teevad. Nii et see kontrast, uus Jerusalem, uuel maal, kus on need, kes käivad koos Jeesusega, siin öeldakse, et nad näevad tema palet, tema nimi on nende otsaesi selle edasi, tema sulased teenivad teda ja see sama ilmutuse 22.15, mida ma just lugesin, väljas pool põrgus on see hulk või see seltskond, keda siin kirjeldatakse, kui nõiad, hoorad, tapjad, ebajumala teenijad ja kõik, kes valet armastavad ja valet teevad. Selline varakiriku suur jutlustaja ja teoloog nagu Johannes Chrysostomus, kutsutud ka Johannes Kuldsuuks, meie keeli ütleb sellised sõnad, et paljud kardavad põrgud piinade pärast, aga taevase kirkuse kaotamine on palju kibedama piinaallikas kui kõik põrgu piinad. Et ühesõnaga mõte ei ole lihtsalt selles, et seal on valus, seal on tuli või midagi taolist, nüüdakse, et kõige suurem piin patus inimese jaoks on see, et ühel hetkel ta näeb, et see kõik oligi reaalsus. See, mida need hullud fanaatikud kristlased kunagi tänaval meile rääkisid või kuskil naabrid kuulutasid, et see osutuski tõeks. Tuligi välja, et on reaalselt vaimne maailm ja mitte lihtsalt mingisugune ähmane udukogu, vaid täiesti reaalselt Jumal, et on olemas taevas, et on olemas põrgu, ühel päeval ma seisan oma looja ees ja see teadmine, et mina ei saa sinna sisse ja see teadmine, et nüüd on stopper kinni, otsus tehtud ja mul ei ole enam võimalik mitte midagi muuta. Mõned usud, et on võimalik. Universalistideks nimetatakse neid ja nendest me räägime siin selle saatesarja lõpus, aga ütlen kohe ette ära, et universalism on vale õpetus, täiesti konkreetselt teemallik, kuratlik vale õpetus, mis väidab seda, et kõik pääsevad ja armu antakse kõigile. See ei ole nii, piibel ütleb täiesti selgelt, et ei pääse need, kes ei taha Jeesusega koos käia, kes ei taha Jumalat vastu võtta. Nii et põrgu on lahus olek Jumalast, see on siis see, et inimene, kes ei ole tahtnud Jumalat siin elus, saab seda, mida ta on otsustanud. No mõned näited sellest. Kui selles elus saavad, nagu Jeesus ütleb Matteuse 5. peatükis 45. salmis, saavad ka patused ja tänamatud osa Jumala õnnistustest. Siis seal nad on olukorras, kus nii-öelda Jumala ligiolu, Jumala soosing, Jumala arm ja õnnistus on täielikult eemale tõmmatud nendest. Seda on raske ette kujutada, sest me oleme harjunud ju elama ja liikuma maailmas, kus on tegelikult ikkagi Jumala ligiolu vaatamata hingevaenlasele ja teemonitele, aga Jumala ligiolu on siin selles paigas ikkagi. Nagu psalm 139 ütleb, üks kõik kuhu ma läheks. Maa teis otsa või taevasse või kuhu tahes, sina oled seal igal pool kohal. Aga kujutame nüüd ette seist kohta, mitte et oleks koht, kus Jumala ligiolu lihtsalt puudub, et Jumal otse kui oleks kõikel viibiv enam selles paigas, ma ei räägi sellest, aga kust on ära võetud kõik tema headus, kõik tema armastus, kui piiblit näiteks kirjeldatakse äärmise pimedusena. Mitmes kohas Jeesus kirjeldab see näiteks nagu Mattuse 8.12, Mattuse 25.30, ta ütleb, et see on kõige äärmisem pimedus. Mis asi on pimedus? Pimedus ei ole asi iseenesest, vaid pimedus on valguse puudumine. See kõige äärmisem pimedus ei ole nii-öelda asi iseenesest ja kõige vähem on see koht, kus nüüd hingevaenlane kurat valitseb ja mingit katelt seal kütab. Absoluutselt mitte piibu ütleb, et tema ise piinleb seal kõige enam. Aga see tähendab, et see on totaalne headuse puudumine. Ja seda on, ma kujutan ette, et siin raske meil isegi kuidagi analüüsida või isegi ette kujutada või mõista, et mis moodi on see koht selline, et seal ei ole mitte midagi headus, see on totaalne kurjus. Johannes 3. peatükk, 19-21 Jeesus räägib sellest, et valgus on tulnud maailma, aga maailm on armastanud pimedust rohkem kui valgust, seepärast, et muidu valguses saaksid avalikuks nende kurjad teod. Et piltlikult öeldes võib seda kirjeldada nii, et inimesed, kes on selles elus siin armastanud kurjust, armastanud pimedust, saavadki seda, mida nad on armastanud. Ehk siis nad saavad võimaluse olla oma kurjusega ja kõige teiste inimeste kurjusega ja lahus Jumalast. Nii et see on totaalne äärmine pimedus, totaalne lahusolek Jumalast. Jeesus räägib mitmetes tähendamissõnades põrgust ja kirjeldab seda nii. Üks nendest on Mattuse 22. peatükis, saimid 1-14, kus Jeesus räägib kuninglikust pulmast. Ja kes on seda lugenud, mäletab seda, et seal oli üks mees, kes oli ilma pulma riieteta tulnud pulma peale sisse ja siis öeldakse nii, et see mees visati välja kõige äärmisemasse pimedusse, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine, ehk siis põrgusse. Ja nagu me seal näeme, ei ole põhirõhk ainult selle peale, et on ulgumine ja hammaste kiristamine ja pimedus, vaid see, et ta visati välja. Kui me vaatame tähendamissõna 10. neitsist, see on Matteuse 25.1-13, siis seal öeldakse nii, et need rumalad neitsid jäeti ukse taha. See on välja jätmine, ehk siis põrgu on millestki heast ilma jäämine. Ja ma arvan, et me võime selle üle vaielda ja spekuleerida siin, et mis on see nüüd siis see kõige hullem piin, et on see pimedus või on see need mingid leegid ja on igasugused totraid vaidluse selle üle, et kas need on füüsilised leegid või need on vaimsed leegid, noh täiesti mõtetud vaidlused minu arvates. Fakt on see, et piiblis sellisena seda kirjeldatakse ja fakt on see, et kirjeldatakse seda piina, valu ja vaeva, mida need põhjustavad. Täiesti tarbet on siin vaielda selle üle, on need füüsilised või vaimsed, aga ma arvan, et suurim vaev ja suurim piin ilmselt on ikkagi jah see, et inimesed tajuvad seda, et minu võimalused on lõplikult läinud. Rong on läinud, mina olen maha jäänud ja ma ei saa mitte kuidagi moodi enam sellele rongile järele. Nii et põrgu siis on lõplik ja igavene Jumala ligiolust välja heitmine. Ma tahaks lugeda mõned näited veel Jeesuse tähendamissõnadest, kus ta kirjeldab põrgut ja et me mõtleksime seda just selles samas võtmes, et millisena Jeesus seda nägi. Ma saan aru, et tähendamissõnad on sümbolid. Mõned inimesed tahavad sellest põrguteemast tervenisti teha sümbolit selleks, et sellest mugavalt ja meeldivalt vabaneda ja mitte mõelda sellest. See on ebapiibellik ja vale käitumine, sellepärast, et Jeesus, kui ta illustreeris Jumala riiki, mingite sümbolitega, siis ilmselt need sümbolid kirjeldavad seda, mida sõnadega kirjeldada ei saa. Aga see reaalsus on päriselt olemas. Mõned, kes näiteks loevad seda lugu rikast mehest ja vaesest Latsarusest, ütlevad, et see on sümbol, see on tähendamissõna. umbes nii, et kui me saame tõestada, et see on sümbol või tähendamissõna, et siis seda tegelikult ei ole olemas ja tegelikult Jeesus ei illustreerinud mingit olemasolevat reaalsust sellega. Jeesus kasutas tähendamissõnu selleks, et illustreerida olemasolevat reaalsust ja kasutas neid jutustusi või lugusid või tähendamissõnu selleks, et ilmselt olid mingid aspektid selles, mis muidu sõnadesse ei mahuks. Matteuse evangeelium 13 peatükk salmid 24-30 ja siis edasi Jeesuse seletus salmid 36-43 kirjeldavad tähendamissõna põllu lustest või siis nisust ja lustetest. Nisu Jeesus ütleb, et on kuningriigi lapsed, jumala lapsed, siis need, kes on nii-öelda päästetud. Lusted ehk umbrohi, ütleb Jeesus, on tigeda lapsed. Läbi kõigi nende tähendamissõnade me paneme tähele sellist huvitavat asja, et Jeesuse maailmapilt selles mõttes oli täielikult ja totaalselt dualistlik. Selles mõttes, et ta räägib, et on olemas jumala lapsed, ehk kuningriigi lapsed ja tigeda lapsed, ehk kuradi lapsed. Variseridele räägib ta korduvalt, et te ei olete oma isast kuradist. Ei ole mingit vahepealset varianti. Ei ole nii, et on jumala lapsed, kristlased, siis on kuradi lapsed, satanistid või ma ei tea mingisugused ebajumala kumardajad, kes lapsi ohverdavad ja siis suur hulk mingit halli ala seal vahepeal, kes on lihtsalt head inimesed, kes ei ole nagu eriti midagi paha teinud ja kes see tõttu, kui on taevas, siis peaks saama taevasse ja kui on põrgu, siis põrgusse kindlasti ei peaks minema. Jeesuse maailmapilt selles suhtes on täiesti totaalselt dualistlik ja mustvalge. No dualism võibolla mõne arvates ei ole päris õige termin selle kohta, aga ütleme kaheosaline, et on olemas nisu, on olemas lusted, on olemas kuningriigi lapsed, on olemas tigeda lapsed. Ja ta ütleb seal sellest tähendamissõnas nii, et kohtupäeval selle maailma ajastu lõpus tulevad inglid ja eraldavad tigeda lapsed kuningriigi lastest, nii et põrgu on selles mõttes nagu eraldamine või kohtupäev on eraldamise aeg. Praegu on kõik ühes koos. Praegu, nii nagu Jeesus seal ütleb, on see maailm nagu üks suur põld, kus kasvab nii nisu kui lusteid. Ja selles tähendamissõnas Jeesus kirjeldab ka seda, et tulevad seal töömehed oma peremehe isanda juurde ja ütlevad, et me näeme, et umbrohtu on palju, et kas sa tahad, et me nüüd lööks korra majja, kisuks välja need lusted sealt. See on tihti peale meie soov ju ka, et miks see Jumal ei löö korda majja, miks ta kohe praegu ei kõrvalda kurjust. Ja Jeesus ütleb seal nii, et kui praegu seda teha, siis te kahjustaksite kõike head ka, te rikuksite selle nisu saagi ka ära. Ühesõnaga, et kui praegu Jumal saadaks kohtumõistmise ja hakkaks nii-öelda korda majja lööma, siis häviks ja hukkuks paljud inimesed, kes tegelikult võivad veel pääseda. Seda ütleb Peetus samuti, et miks Jeesuse tulek viibib, sellepärast, et Jumal ei taha, et keegi läheks hukka. Või et kõik tuleks tõe tundmisele. Et Jumal pakub seda võimalust absoluutselt kõigile, aga et ühel päeval tehakse kokkuvõtte. Siis läheb nii-öelda stopper kinni, saabub kohtupäev ja siis Jeesus ütleb seal nii, et inglid on need, kes eraldavad tigeda lapsed kuningriigi lastest ja ütleb, et tigeda lapsed on need, kes teevad seda, mis on käsu vastu. Ehk siis Jumala sõnaga vastuolus olevad asjad. Ja siis ta ütleb edasi, et inglid heidavad need inimesed, need tigeda lapsed, tule ahju, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine. Nii et üks nendest sümbolitest või võrdkujudest, mida Jeesus kasutas põrgu kohta, on tule ahi. Ja see on kus juures tegelikult korduvalt Jeesuse tähendamissõnades ja nendes illustratsioonides sees see mõte tulest. Nii et esimene tähendamissõna, mida me siin näeme täiesti selgelt, et põrgu on nii-öelda eralduskoht nende jaoks, kes on need, keda Jeesus nimetab tigeda lasteks. Üks teine tähendamissõna siin enne pausi veel, Mattose 13 peatükk salmid 47-50, sest see mõte on see sama tegelikult nagu eelmiseski. Ütleb seal Jeesus nii, et Jumala riik on nagu üks suur kalavõrk. See on see tähendamissõna suurest noodast. Ja öeldakse seal nii, et selles kalavõrgus tõmmati suur kalasaak sisse paati, et seal oli nii häid kui halbu kalu. Ja siis Jeesus seletab, mida ta selle all silmas peab, et praegu, nii nagu see põld on maailm, kus on nii head kui halba, ühel päeval kurjus kõrvaldatakse samamoodi, ta ütleb, et praegune maailm on nii nagu suur kalavõrk, kus ujuvad kõik nii-öelda röövkalad ja muud kalad kõik koos ja tundub, et ei ole isegi mingit vahet. et need kurjad kalad saavad ka ujuda, see, need lusted saavad ka võrsuda ja kus üles huvitav on see, need lusted ka tarbivad vihmavet, mis neile taevast tuleb, tarbivad päikest, mis neid soojendab ja kasvatab, ühesõnaga tarbivad kõiki jumala õnnistusi, aga samas parasiteerivad headus arvelt. Samamoodi need kalad ujuvad selles suures jumala armastuse ookeanis siin selles maailmas ja siis öeldakse, et ühel päeval, kohtupäeval, Kui see võrk on üles tõmmatud, siis öeldakse, et inglid eraldavad kurjad õigete hulgast ja siis ta ütleb nii, et kurjad visati tuleahju, jälle sama väljendus tuleahju, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine. Nii et põrgu Jeesuse arusaamise järgi on eralduspaik, kus eraldatakse nisu ja lusted, kus eraldatakse head ja halvad kalad teinedesest. Ühed lähevad Jumala kuningriik igaves sellu, teised nii nagu Jeesus ütleb siin lähevad tuleahju, kus on ulgumine ja hamaste kiristamine.
Ja, sest igavik koos Jumalaga see ei saa sisaldada kurjust. Nii nagu ta ei sisaldanud kurjust Eedeni aias ja alati tuleks meelde tuletada, et see maailm, kus me praegu elame ja need tagajärjed, mis on tegelikult nii-öelda kurjusel, mis tagajärjed on patul, on ju tegelikult inimese valik, mitte Jumala valik. Et Jumal ei taha, et ükski inimene hukkuks, ütleb piibel hästi selgelt, vaid inimene ise valis selle ja Jumal ei olnud kunagi hoidnud teda teadmatuses selle asja eest. Jumal ütles täpselt, et mis juhtub, kui inimene valib sõnakuulmatuse tee ja inimese enda valik on kõik see. Nii et Jumalat ei ole mõtet süüdistada ja muidugi jätke aada meeva ka rahule, sest need ei ole ka enam mõtet süüdistada, aga võimalus saate meelt paradada. Näeme pausile ja jätke mõnedki pärast. Thank you.
nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Põrgu reaalsusest ja Alman Kroll on stuudios. Rääksime just sellest, et tegelikult Piibel räägib ka sellest, et Põrgu on põhiliselt täielik eraldumine ja lõplik eraldumine Jumalast ja Jumala ligiolust. Seda ei ole võimalik kunagi seda kelle tagasi tiksuma keerata. Ja kindlasti ei ole see, meil tuleb järgnevates saadetes sellest rohkem juttu, aga kindlasti see tuli ei ole ka selline, mis sa korras ärises panni peale, siis kaod ära, vaid Piibel räägib ikkagi sellisest kustutamatust tulest. Ja tõesti, me ei tea, milline see on. Aga nagu ma siin vahepeal ütlesin eetri väliselt, sageli küsitakse, et miks me räägime endast asjadest nii palju, et kas on vaja rääkida, et ikka noh, mõni ütleb, et kuradist ei tohi rääkida ja mõni ütleb, et põrgust ei tohi rääkida, et koledad teemad, aga Jeesus rääkis sellest ja mitte vähe ja apostlid rääkis endast asjadest, et järelikult nemad, kui nemad pidasid seda oluliseks, siis kes oleme meie, et otsustame, et me võtame nagu salati kausist need paremad palad välja ja tervikliku toitu nii-öelda inimestele ei anna. Sest me kõik teame, et kui me sööme ühekülgse toitu, siis me jääme haigeks nagu nii. Aga mida Jeesus veel rääkis?
Me jäime nende tähendamissõnade juurde. Et nüüd üks tähendamissõnadest, kus Jeesus saamoodi kõigis nendes Jeesus kirjeldab kohtupäeva ja seda, mis alustel inimesed nii-öelda jaotatakse ühed ühele teised teisele poole. Üks nendest tähendamissõnadest on Mattuse 18. peatükis, saamid 23-35, see on tähendamissõna tigedast sulasest, kes oli astronoomilises võlas 10 000 talenti oma isandale võlgu. Täiesti astronoomiline võlg, selles mõttes, et kunagi ma arvutasin kokku, kui ma mälu mind ei peta, siis see oli 164 000 aasta keskmine palk. Et kui ta oleks saanud keskmist palka, siis ta oleks suutnud selle võla tasuda 164 000 aasta jooksul. No, ilmselgelt täiesti võimatu tasuda. Ja tal antaks andeks see. See on sümbol sellest, mis moodi Jumal on andestanud meile täiesti astronoomilise võla, ainult sellepärast, et Jeesus on meie eest selle võla maksnud ja meie oleme palunud andestust. Aga siis ta leiab ühe teise võlgase, kes on talle 100 teenarit kuskil 3 kuu palga võlgu ja öeldakse, et läheb ja kägistab seda ja ütleb, et maksa kõik kinni. Ja sõnaga, et mina leidsin andestuse, aga mina ei ole valmis andestama. Ja siis Jeesus ütleb see nii, et esiteks selle mehe võlg taastati, mis on hirmu äratav perspektiiv, et Jumal võib taastada sinu patu võla, kui sina keeldud andestamast kellelegi teisele. Sa oled jälle sama astronoomilises võlas nagu enne. Ja teiseks öeldakse, et ta visati piinajate kätte vangikongi ja milles see väljendub seal, seda me täpselt ei tea, aga Jeesus kirjeldab seal põrgud kui jällegi välja heitmist ja piinajate kätte andmist. Siin me ei hakka nüüd tantet mängima ja kujutame ette, milles need piinad väljenduvad ja kuidas kellelgi midagi kuskit torgatakse või väänatakse või venitatakse. Aga fakt on see, et Jeesus räägib sellest nii, et seal on piinajad. Kas need on inimese enda mälestused, millest ta ei saa üle ka ümber? Kas need on need tuleleegid, mis teda piinavad? Jällegi see on puhtalt tehnika küsimus, aga see, mida sa siin saates ka mainisid, et mõned arvates põrgu probleem on nagu tühine, et ükskõik, kas ma lähen taevasse või põrgusse, mul on sõpru mõlemal pool ja seal ongi lahe seltskond, nagu keegi ütles, et mulle taevas meeldib kliima poolest, aga põrgu meeldib seltskonna poolest. No, vaevalt, kui inimene tajub ennast olevat seal nende piinajate käes, siis ma arvan, et ükskõik milline seltskond seal ka poleks, ei ole sellest talle mitte mingisugust lohutust. Mattuse 22. peatükis Jeesus räägib tähendamissõna kuninglikust pulmast, sellele ma siin juba enne viitasin, ma hakkas seda pikalt uuesti lahti seletama, aga lugu siis mehest, kes ilma pulma riieteta oli sattunud pulma ja öeldakse seal nii, et ta visati välja kõige äärmisemasse pimedusse, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine. Mattuse 8. peatükis saamid 11-12 Jeesus selgitab lugu sellest Kapernauma tsentuuriost või sõjapealikust, kes tuli tema juurde oma sulase pärast ja tuli sellise usuga, et ta ütles, et Jeesus saib isegi minu juurde koju tulema, ainult ütle sõna ja mu sulane saab terveks. Ja Jeesus oli vapustatud selle mehe usust ja ütles, et ma pole Iisraeliski leidnud nii suurt usku, aga siis üks lõik sellest Jeesuse vastusest on sageli meil jäänud kahe silma vahele. Ma mõtlen minul endal ka, et me räägime ikka, et suur usk ja mõistis meelevalda ja Jeesuse sõna väge. Jeesus ütleb seal Mattuse 8:11-12 sellised sõnad, et paljud tulevad idast ja läänest, ehk siis paganad, mitte juudid, ja istuvad lauas patriarhidega Abraham, Iisak ja Jaakobiga, mis on muuses sümbol taevast, millest ma usun, me kunagi hiljem teeme saated. Lauas istumine, pulma pidu, istuvad lauas patriarhidega, keda siis juudi rahvas pidas kõige tähtsamateks, kõige esinduslikemateks isikuteks. Ütleb seal nii, aga kuningriigi lapsed, selles kontekstis siis ta räägib juutidest, kuningriigi lapsed heidetakse välja kõige äärmisemasse pimedusse. Et juudid, kes arvasid, et paganud on rüvedad koerad, kes ei ole mingit päästet väärt ja siis tuleb üks pagan, ehk mitte juut ja usub Jeesusesse nii, et Jeesus on jahmunud sellest, ütleb ühelgi juudil, ma pole sellist usku näinud nagu sellel roomlasel, sellel okupandil, sõjaväelasel ka veel takkatipuks, militaristil sellisel. Jeesus ütleb, et vaat sellised inimesi hakkab palju tulema idast, läänest, see tähendab mitte juute ja et kujutage ette nüüd valitud rahvas, kes on veendunud selles, et meie oleme eriti privilegeeritud ja Jumala leping on meile antud, Jumala pärand on meile antud ja Jeesus ütleb, et kui te ei usu, siis te osutute olevat olukorras, kus teid visatakse välja, teid ei lasta sinna pulmapeole sissegi. Et te mõtlete, et te istute seal laua ääres sellepärast, et teie esisaad on Abraham, Iisak ja Jaakob, unustage ära, sinna laua äärde saab usu läbi ja kui teie ei usu, siis teie sinna ei saa. Nii et see on väga-väga selline kainestav mõte, et põrgu on Jumala ligiolust välja heitmine, nii nagu see mees pulmast heideti välja, nii nagu Jeesus räägib seal kuningriigi lastest, kes on välja heidetud kõige äärmisemasse pimedusse. Mattuse 24, saamid 45-50, Jeesus räägib tähendamissõna heast ja halvast sulasest. Halb sulane siis, kes ei viitsinud oma isandat ära oodata ja öeldakse see nii, et hakkas sööma ja jooma ja kaas sulaseid peksma. Noh, me ütleks selle kohta, et langes tagasi. Võibolla sellest kannataks lausa terve oma, et te saate teha, et kas kristlane võib niimoodi tagasi langeda, et ta kaotab oma pääste. Mõned väidavad, et ei saa. Kord päästetud, igaveseks päästetud. Mina väidan selle kohta, et see on vale õpetus. Ma ütlen, et need inimesed, kes seda õpetavad, on saatanast ja nad pole päästetud, seda mitte. Aga see õpetus ise enesest, et kui sa oled kord päästetud, siis sa oma päästet kaotada ei saa, on konkreetselt vale õpetus. Ja ma usun, et sellest me peakski tegema ka kunagi oma ette saata. Jeesus räägib seal kahest sulasest. Tähendab, see oli kunagi sulane, kes teenis Jumalat ja siis tüdines ära, väsis ära. Hakkas elama selle maailma elu, öeldakse, et hakkas seal sööma, jooma, kaassulased peksma, ringi tõmbama, laberdama, ütleks me tänapäeva selle kohta. Ja öeldakse nii, et siis selle sulase isand tuli tagasi tunnil, mil ta ei osanud arvatagi. Ja see on ka üks, ma arvan, kainestav mõte, et esiteks inimese surm võib tulla ja tõenäoliselt reeglina tulebki nii, et ta ei oska seda aimatagi. Üks kõikas see on jutti Jeesuse tagasitulekust või ihulikust surmast. Ühesõnaga oma looja ette me läheme kõik ühel päeval, ükskõik kas läbi oma ihuliku surma või läbi selle, et Jeesus tuleb tagasi siia maa peale, aga fakt on see, et selline inimene, kes ei käi koos Jumalaga osaduses, tema jaoks see tuleb ootamatult. Sa võid olla kõige kavalam vennike oma tutusringkonnas, sa võid olla selline libesell, et sa vingerdad välja igalt poolt, aga arvesta sellega, et Jumalat sa ei saa petta. Ja Jumalaga sa selliseid mänge mängida ei saa. Kui sa lähed Jumalast eemale, siis võib juhtuda, et sinu looja ette sattumine, looja ette minek võib juhtuda nii äkitselt, et sa ei oska ennast absoluutselt selleks ette valmistada. Sellepärast Jeesus ütlebki see nii, et selle sulase isand tuli tunnil, mil ta ei osanud oodatagi, raius ta pooleks ja viskas ta sinna, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine. Jeesus korduvalt kasutab tähendamissõnades sellist väljendit nagu ulgumine ja hammaste kiristamine, mis on oluline meeles pidada, sest mõned väidavad seda, et inimene lihtsalt haihtub ära, et ei mingit teadliku või teadvusel olemist mingisugust piina. Jeesus arvab teisiti, Jeesus ütleb, et esiteks seal on ulgumine ja hammaste kiristamine, ehk siis inimene on täiesti reaalselt teadvusel, ei haihtu ära, ei kao kuhugi, tajub reaalselt seda karistust ja öeldakse, et see halb sulane raiuti pooleks ja visate sinna, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine. Mattuse 25:1-13 samuti viitasin sellele tähendamissõna 10 neitsist. Rumalad neitsid jäeti ukse taha. Ja paneme tähele, ei ole see tähendamissõna 5 neitsist ja 5 hoorast. See ei ole tähendamissõna 5 neitsist ja 5 prostituudist. See on tähendamissõna 10 neitsist. Jällegi, kõik olid kunagi nii-öelda Kristuse pruudid. Kõik olid kunagi usklikud. 5 neist valmistusid pikemaks ootamiseks maratoniks, 5 neist valmistusid sprindiks. 5 neist tegid ettevalmistusi selleks, et ma pean Jumalaga käima kogu selle elu, nii kaua kui mulle seda on antud. 5 neist ilmselt arvasid seda, et ei noh, kui nüüd lähemal ajal midagi ei juhtu ja Jeesus pole tagasi tulnud, et siis ei tasu oodata. Ja öeldaks, et nad jäeti ukse taha. Nii et põrgu ei ole mitte lihtsalt mingisugune tuli ja väävel, vaid me näeme, et ta on millestki ilma jäämine. Need 5 neitsid näod, et minu sõbrannad lähevad pulma ja mina jään ukse taha, mina ei saa sisse. Mattuse 25:14-30 räägib Jeesus tähendamissõna talentidest. Ja me näeme seal, et see kõlvatu sulane öeldakse, et ka heideti välja kõige äärmisemasse pimedusse, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine. Jälle see sama idee. Nüüd minul tekib alati küsimus, et kui Jeesus niimoodi rõhutab ühte ja sama mõtet, et kuidas me saame siis tänapäeval, nagu mõned kirikud ja mõned kristlased on teinud, võtta Jeesuse sõnad ja tõlgitseda need olematusesse, et ei ole mingisugust, esiteks ei ole olemas mingit igavest hukatust, näiteks nagu universalism seda õpetab, et kõik pääsevad, või siis annihilatsiooni õpetus, mis väidab, et patused lihtsalt haihtuvad ära, hävitatakse ära, ja Jeesus korduvalt räägib sellest, et on ulgumine, hammaste kiristamine kõige äärmisem pimedus, mitte mingit vihjet ka sellele, et nad lihtsalt hävitatakse ära, neid pole enam olemas. Mattuse 25:31-46 jutustab Jeesus suurest kohtupäevast ja ütleb, et ta tuleb tagasi, hakkab mõistma kohut inimest üle ja et lambad eraldatakse sikkudest. See on huvitav, et kõigis nendest tähendamissõnades üks läbi mõte on eraldamine. Eraldamine, kaheks grupiks jagamine, need, kes on lambad, need, kes on sikud, need, kes on rumalad neitsid, need, kes on targad neitsid, nisu, lusted, head kalad, halvad kalad, kogu aeg läbi mõte kõigis nendest tähendamissõnades on eraldamine. Ja seal samamoodi öeldakse nii, et lambad eraldatakse sikkudest ja öeldakse seal nii, et need sikud, Jeesus kasutab väga karme sõnu, seal ütleb, et nad on ära neetud, kes saadeti ära igavesse tulle, teises kohas öeldakse igavesse karistusse, mis on algselt valmistatud kuradile ja tema inglitele. Nii et see on samuti millestki ilma jäämine ja millessegi väga ebameeldivasse sattumine. Luuka 14:15-24 räägib Jeesus tähendamissõna suurest õhtusöömaajast. Räägib sellest, kuidas kutsed saadeti välja kõigile, aga rahvas hakkas vabandama. Ma ei saa, ma olen naise võtnud, ma ei saa, ma olen põllu ostud, ma ei saa, mul on härja paarid seal tarvis üle vaadata ja põllule künma minna, mida iganes. Ja Jeesus ütleb seal nii, et kutsutud, kõik, kes nii-öelda kutsed said, jäid ilma sellest ja nad ei saanud maitsta seda õhtu söömaaega. Ehk siis põrgu on ka see, et sa jääd ilma millestki, sa jääd ilma taeva õnnistustest, kõigest sellest Jumala ligiolust, kõigest sellest heast ja sa saad vilksamisi näha seda. Selles mõttes, et kui tuleb viimne kohtupäev, siis Piibu ütleb, et kõik äratatakse üles ihulikult. Kõik ühel hetkel saavad oma austatud nii-öelda ülestõusmisihu, austatud võib-olla üle kõige korrektsem termin see kohta, aga ülestõusmisihu. Ja sa saad vilksamisi näha seda ja sulle öeldakse, et näed siin kutsuti õhtusöögile, sul oli võimalus ja sa loobusid sellest ja öeldakse, et need mehed jäävad ilma sellest. Viimane nendest tähendamissõnadest, mida ma siin selles saates käsitleks, on Johannese 15:1-7, kus Jeesus räägib tähendamissõna viinapuust ja okstest. Ta ütleb, et mina olen viinapuu, teie olete oksad, kes jääb minusse, see kannab palju vilja, kes ei jää, see kuivab ära, siis ta ütleb, et need oksad, kes ei jäänud temasse, mis minu arvates on ka jällegi viide mitte lihtsalt uskmatutele, kes pole kunagi Jeesuses Kristuses olnudki, vaid see on ilmne vihje kristlastele, kes kunagi on olnud temas, aga kelle osadus temaga on ära murdunud millegi tõttu. Esimene asi, mis juhtub selliste inimeste elus, on see, et usu elu jääb kuivaks. Me teeme seda saadet kevadel, kus on nii-öelda puudel on mahlad jooksmas ja kase mahla inimesed tahavad saada. Kui see oks on ära murdunud, mahle ei jookse enam sinna sisse, see oks hakkab kuivuma. Ta ei ole koheselt ära, ei kuku koheselt ära, ta ei sure kohe. Aga see kuivamise, see surma protsess on juba alanud. Ja öeldakse, et ühel hetkel jällegi eraldatakse, lõigatakse ära need kuivanud oksad ja öeldakse see nii, et nad heideti tulle ja põletati ära. Nii et kõigi nende tähendamissõnade mõningad nagu läbivad mõtted olid siis sellised, et kõigis neis Jeesus kirjeldab eraldamist, kaks gruppi inimesi. Kõigis nendes Jeesus, peaaegu kõigis nendes kirjeldab seda, et on põrgu, kus on tuli, kus on piin, kus inimesed on välja heidetud Jumala ligiolust ja ilma jäänud millestki heast. Nii et need on sümbolid, aga Jeesus kasutas neid sümbolid selleks, et kirjeldada seda, mida ilmselt siis sõnadega kirjeldada ei ole võimalik.
Jah, sest mõni inime võib ju mõelda, et olen siis eraldatud, no mis siis? Et tegelikult me ei suuda inimestena siin maa peal absoluutselt mõista seda, mis tähendab üldse olla eraldatud lõplikult Jumalast. Et lepime selles asjas nagu kokku, et meil ei ole võimalik üldse seda tunnet või aru saamist ilma, isegi võib-olla need, kellele Jumal on seda ilmutanud mingil moel, ei suuda seda lõplikult mõista. Et me võime lihtsalt aru saada, et Jumalas ei ole kompromissa. Kui Eedenaias see juhtus esimene kord, kui eraldatus toimus, siis kurat proovis kohe kõigepealt öelda valet tagajärje kohta, ei sure. Mis juhtus? Inimkond sai eraldatud Jumalast, anti veel võimaluseks ole, kelle kas tiksuma, nii kaua kui see maailm eksisteerib, on meil võimalik meel parandada, aga piibel räägib sellest, et ühel hetkel saab see aega otsa. See, kelle palaks ega seisma ja siis ei ole enam mitte mingisugust võimalust. Et see on just tegelikult ju tohutu suur Jumala armastus, et meil on nii pikalt antud võimalus Jumalaga oma asjal korda saada. Ja kui mina seda põrgu teemat kuulan, ma saan aru, et see võib inimestest täiesti vastakad tundeid tekitada, siis minust ta tekitab just vastupidi sellist aru saamist sellest, et Jumal tahab lõplikult eraldada korjuse. Ta ei saa lasta seda korjust ja see ongi tema suur armastus, et ta tahab tegelikult täielikult taastada ja anda inimesele tagasi võimaluse jätkata oma elu nii-öelda piltlikult öeldes selles, kus ta siis langes, ehk siis täiuslikus osaduses temaga ja nii-öelda siis taevas nagu Uus Testament seda nimetab, aga me teeme väikse pausi siin ja ärge mõelge, et Jumal on kuri ja paha. Ta armastab meid väga palju, aga ta on ka väga kompromissitu. Temaga ei saa selles mõttes kaubelda, et keegi, kes on teinud terved universumid väga piinliku seaduspärasuse ja täpsusega, siis võib arvata, et muudes asjades need seadused väga täpselt samamoodi toimivad ja meie ei saa oma tahtmise järgi need asju kuidagi suunata. Jätkame mõne hetke pärast.
nähtamatu maailm.
Jätkame saatega nähtamatu maailm ja põrgureaalsus on teema, millest me räägime siis Allan Krolliga. Ja ma usun, et need tähendamissõnad, mis me enne pausi kuulasime, ja see ei ole lihtsalt, et me tahame ette lugeda midagi, vaid selle tõsidus seisnebki selles, kui palju tegelikult Jeesus rääkis sellest, kui oluliseks tema seda pidas. Ja korduvalt ja korduvalt tuleb üks ja sama mõte sealt välja. Ja lihtsalt tahaksime nüüd kuulda ka ühe tunnistuse, mis sa oled siin valmis pannud.
Siin mitmes eelmises saates olen ma lugenud inimeste nägemustest, kes on käinud seal teisel pool, kelle Jumal on sel põhjusel ilmselt, et nad seda kuulutaks ja jagaks teistega viinud sellesse kohutavasse paika. Üks nendest isikutest, kelle raamatut ma ka olen lugenud, on selline naine nagu Mary Catherine Baxter, keda 40 päeva jooksul Jeesus viis põrgusse, näitas tal erinevaid asju ja käskis kuulutada sellest. Ja loomulikult ei ole siin aega hakata nüüd tervet raamatut ette lugema, aga üks lühike lõik, mis võibolla ise loomustab seda, mida tema seal nägi. Järgmises süvendis oli luukere kuju. Haistsin surmalehka veel enne, kui sinna saime. Luukere oli samasugune nagu teisedki. Püüdsin arvata, mida see hing võis olla teinud, et olla nüüd kadunud ja lootusetu ja kellel polnud muud tulevikku, kui olla igavesti selles koledas kohas. Põrgu on igavene. Kuuldes piinlevaid hääli nutmas, nutsin ka mina. Kuulsin, kuidas nais hääl rääkis Jeesusega koopa leekide keskelt. Ta tsiteeris Jumala sõna. Armas issand, mida teeb tema siin, küsisin mina. Kuula, ütles Jeesus. Naine rääkis. Jeesus on tee, tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui tema läbi. Jeesus on maailma valgus. Tulge Jeesus juurde ja ta päästab teid. Kui ta rääkis, kuulasid paljud kadunud hinged ümber ringi. Mõned vandusid ja neetsid teda, mõned käskisid tal vaikida. Teised aga küsisid, kas veel on lootust? Jeesus, aita meid! Valjud ahastus karjed täitsid õhku. Ma ei mõistnud, mis sünnib. Miks kuulutas see naine siin evangeeliumi? Issand tundis ära mu mõtted. Ta ütles, laps, kui see naine oli 30-aastane, kutsusin ma teda kuulutama minu sõna ja olema evangeeliumi tunnistaja. Ma kutsun erinevaid inimesi erinevaks otstarbeks koguduses. Ent kui mees või naine, poiss või tüdruk ei taha minu vaimu, siis ma tõmbun tagasi. Ja ta vastas mu kutsele ja paljud aastate jooksul ta kasvas issanda tunnetuses. Ta õppis kuulma mu häält ja tegi minu jaoks palju head. Ta uuris Jumala sõna, palvetas sageli ja sai palju palve vastuseid. Ta õpetas paljusid inimesi minema pühaduse teed. Ta oli ustav oma kodus. Aastad möödusid, kuni ühel päeval ta avastas, et tema mehel on suhe teise naisega. Kuigi mees palus andeks, kibestus ta ega tahtnud mehel andestada ja abielu päästa. Tõsi, mees oli teinud pahasti ja oli sooritanud väga raske patu. Kuid see naine tundis Jumala sõna. Ta teadis, et tuleb andeks anda ja koos iga kiusatusega on olemas ka väljapääsutee. Mees palus, et ta annaks andeks, tema aga ei tahtnud. Viha ajas juuri ja hakkas tema sees kasvama. Ta ei soovinud panna seda minu ette ja kibestus iga päevaga üha enam. Ja rääkis oma südames, siin ma olen, teenin kõike pidi Jumalat, aga mu mees jookseb ringi teise naisega. Kas arvad, et see on õige, küsis ta minult. Ma ütlesin, ei, see pole õige, kuid ta tuli su juurde kahetses ja ütles, et ta ei tee seda enam kunagi. Ütlesin talle, tütar, vaata enesesse ja näe, et sa oled ise selleks põhjust annud. Mina mitte issand, ütles ta, mina olen püha, aga tema on patune. Ta ei tahtnud mind kuulda. Mõna aja pärast ei tahtnud ta enam palvetada ega piiblit lugeda. Ta muutus tigedaks mitte ainult mehe peale, vaid kõigi peale enda ümber. Ta tsiteeris pühakirja, kuid ei soovinud mehel andestada. Ta ei soovinud mind kuulata. Ta süda muutus aina kibedamaks ja sinna sisenes suur patt. Seal, kus oli asunud armastus, võttis maad mõrva vaim. Ja ühel päeval tappis ta oma tigeduses nii mehe kui ka selle teise naise. Saatan sai tema üle täie võimuse ja ta tappis ka ise enda. See on tõsine lugu ja nii nagu siin selles loos me näeme tõesti sündinud lugu, mitte välja mõeldis. Kui me räägime tagasi langemisest, siis see ei ole kunagi momentaalne sündmus. See ei juhtu kunagi nii, et ühel hetkel äkki inimene ärkab hommikul üles ja ütleb, et kõik mina enam ei taha Jumalat uskuda ja kristlan olla. See on alati mingi protsessi tagajärg ja siin me näeme inimest, kes kunagi oli kristlane, mitte lihtsalt kristlane, vaid Jumala sulane, kuulutas Jumala sõna. Ja me näeme, mis moodi saatan kasutas andestamatust, kibedust ja viha selleks, et tappa see inimene vaimselt ära. Ja selle lõptulemus oli see, et ta ise muutus mõrvariks ja läks hukka ja sattus põrgusse. Nii et kui täna kuulab meid keegi inimene, kes võibolla on saanud ka Jumala vaimu käest selle signaali, et sinu südames on kibedust kellegi vastu, andestamatust kellegi suhtes, kadedust kellegi suhtes, kõiki neid asju, mida Piibel nimetab lihategudeks, siis võta ja juuri oma südamest välja see umbrohi, sest muidu see lämmatab ära Jumala sõna, see viib sind Jumalast eemale. Ei ole sellist garantii kirja, et kui sa oled kord annud oma elu Jumalale, et siis sul on otse kui tulekindlustus igavikuks olemas ja sa enam ei pea mitte midagi muretsema selle pärast. Eesmärk ei ole siin kedagi hirmutada pühitsusele, aga eesmärk on kohe kindlasti hoiatada, et kui sa jätkad selles, siis su suhe Jumalaga halveneb ja võib lõpuks täielikult katkeda. Nii et ühelt poolt tahaks selle saate lõpuosas esitada üleskutse neile, kes veel Jeesust ei tunne. Kui sa kuulad seda saadet ja sa tajud, et jah, selles on mingi iva sees. Et tõepoolest, ma usun, et on olemas taevas ja põrgu, ma usun, et Jeesus on ainus tee, siis tee see otsus, anna oma elu Jeesusele. Usu, et ta on surnud sinu eest, on surnust üles tõusnud, tunnista, et tema nüüd sinu elus on issandi valitseja. Ja teiselt poolt ma tahan üles kutsuda ka neid usklikke või neid, kes on oma usus leigeks jäänud. Paranda meelt nendest asjadest. Jeesus ütleb selle kohta väga konkreetsed sõnad, et kui su silm sind pahandab kisu välja peast, sest sul on parem minna haige ja vigasena igavesse ellu kui tervena hukatusse. Ta ütleb, et kui su käsi või su jalg sind pahandab, siis kisu ära. Aga see on kohutavalt valus. See on kohutavalt valus, mida Jeesus ütleb. Ta ei räägi seal tuimestusega narkoosi ajal tehtud operatsioonist, vaid ta ütleb nii, et raiu maha kisu välja, sest sul on parem, et sa kannatad seda valu siin. Sellest, et see valu, mida sa kannatad seal, kui sa ei tegele nende probleemidega, on veel hullem. Seal pool on kurbus, kahetsus, üksildus, eraldatus, lootusetus, lõplik, igavene Jumala ligilust välja heitmine. Hesekiel raamat 32-24 ütleb selle kohta nii, et see on igavene häbi, millest sa võiksid pääseda. Nii et kui sa näed enda elus mingisugused sellised asju praegu, mis on nagu Jeesus kirjeldab, see silm, mis nii-öelda vaatab vasakule, tahad teha asju või vaadata asju, mida ei peaks kisu välja. See võib olla valus, see võib olla vastik, aga kisu välja, sest parem on minna kas või nende nii-öelda hingehaavadega taevasse, kui säästa ennast sellest valust ja sattuda suurema valu sisse. Või see käsi või jalg, noh, seal võib kasutada ka nii-öelda sümboolikat, et silm on siis meie nii-öelda visioon, mille peale me vaatame, käsi on meie teod, jalad võib öelda siis on see suund, nii-öelda meie teekond, mida pidime käime. Et kui sa näed oma elus neid asju, mis kisuvad sind Jumala teedelt teemale, mis kisuvad sind Jumala juures teemale, siis Jeesuse julgustus on see, et raiu sa maha, isegi siis, kui see on võibolla valus. See võib olla mingi suhe näiteks. Mingi suhe, kes või mis viib sind Jumalast teemale. Ja sa tead, et see viib sind Jumalast teemale, aga sul on raske sest lahti lasta, siis Jeesus kutsub sind üles, et raiu sa maha, lõika see asi läbi ja sa päästad sellega oma elu. Ma toetan meelde ühte filmi, mille pealkiri oli 127 tundi. See on lugu ühest noorest mehest, kes läks sellise mägi jalgrattaga kuskile kaljude vahele sõitma ja juhtus õnnetust. Ta komistas ja kukkus nii õnnetult, et üks kaljurahn läks liikvele ja ta käsi jäi selle kaljurahnu vahele. Ja ta lootis, et teda päästetakse ära ja keegi ei näinud, keegi ei teadnud, keegi ei päästnud. Ja tal jäi põhimõtteliselt ainult see valik, et kas ma nüüd nüsin selle käe endal otsast ära või suren siin. Ja see on tõesti sündinud loo põhjal tehtud, see ei ole välja mõeldis. Ja see mees otsustas, et ma pigem võtan ja kannatan välja kas või selle metsiku valu ja võtan ja lõikan selle käe endal otsast, aga säästan sellega oma elu. Ja mõtlen, see tõesti, see on nii pakiline, see on täpselt sama moodi elu ja surma küsimus. Kui sinu käsi oleks seal selle kalju seina ja kalju rahnu vahel, ja sul oleks ainus valik, kas ma nüüd jään siia ja suren või ma võtan ja lõikan selle endal otsast ära selle käe selleks, et pääseda, siis minu üleskutse on see, et tee see otsus. mis iganes asiga ei oleks, ei ole väärt, et sellest kinni hoida, kui see sind põrgu poole veab.
Ma olen näinud seda filmi ja see on tõesti, see võitus oli äärmiselt suur, aga see mees ei ellu. Ja tõesti, kui tekib küsimus selle andestamatuse suhtes, sest ma arvan, et me kõik teame mingisugus situatsiooni oma elus, kus meil on väga haiget võibolla tehtud ja me tunneme, et noh, see on nii ülekohtune, kui see inimene õiseb ja meie kannatame, eks ole. Et lihtsalt see väike repliik, et meie ei ole ka ära teeninud Jumala andestust mitte millegi. Ja kui meie tahame, et ta andestaks meile, siis Piibel ütleb, et meie peame andeks andma. See on täiesti selline konkreetne seadus, mina olen niimoodi välja lugenud igal Piiblist. Kui meie ei anna andeks, siis meile ka ei anta andeks. Ja veel kord toonitan, meie ei ole ka väärt. Väga paljud meist, mitte kõik kindlasti, on teinud võibolla väga hulle asju oma elus. Ja teadmine, et Jumal on kõik andeks annud, ilma, et me kuidagi oma tegudega oleks seda välja teeninud, see on ju tohutu suur privileeg. Igal juhul me oleme tänaseks selle saatega lõpetanud ja meie jätkame ka järgnevalt saadetes selle teema uurimist põrgureaalsusest. Kui teil on küsimusi, kui te soovite meile kirjutada, midagi küsida, ettepanekuid teha, siis meie e-maili aadress on nahtamatu@pereraadio.ee. Nahtamatu aaga @pereraadio.ee. Saates oli Allan Kroll ja Märik Aus ja jätkame siis järgmises saadetes. Jälle kuulmise.
Nähtamatu maailm.